Sut y byddwn yn rhoi adborth i chi? Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiad allbwn a'r adroddiad serfynol ar ein gwefan a byddwn yn cyhoeddi'n swyddogol pan fydd ar gael. Byddwn yn rhannu'r adroddiadau hyn mor eang a phosib a phobl sy'n byw yn ein hardal sydd wedi gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a thrwy ddefnyddio diweddariadau drwy rhanddeiliad allweddol, y cyfryngau lleol a'r cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech chi gael y diweddariadau hyn, ymunwch yn cynllun cynnwys ac ymgysylltu Siarad Iechyd Talking Health drwy e-bostio hywelfa.ymgysylltu@wales.nhs.uk, ein ffonio ar 0300 333 8322 a dewis opsiwn 5, pris galwad lleol, neu ysgrifennu atom yn free post Hywelfa Health Board. Diolch yn fawr.